Awanyao. Au adu mele nu. Au oyinu mele openenche kaje koli doma. Ake amike wijina legu diksina. Oche loge yu o mafuke la kwa wecho kala yu program ko ibi o malalo holu life word. Inji o malo gibe mele kwa wecho ami pokpa ku ujonu. Alo gibe mongu kwa ku ujonu. Ehi 17. Alo gibe mongu ogba 25 new 26. Anu lo nkeje oke ka. Adolohi. Adolohi. Oche. Uwa jo ni. Ama ami a jo. A ikpo yi la keje goyon ma ke jo. Undi yako wali yako jie. Nkeje be yake bo jo po. Ke bo jo to. Shi kowe ku. Iwo tu la le gama. Oge yi puwa. Nkeje yi puwa. Ode luwe la kowe choka. Yi pu. Opa kowe chola no mamu. Opa ku John 17. Verse. That is oba 25 to 26 ya ba. Nkeje po ka. Ado lo hi. Odo oche keche jo ni. Ami a jo. Ao ikpo la keje ga yoma ke jo. Unyaku wali yeko jie, nkegebe ya kegbo ojoto. Koweku, ihotu la legam. Oge yipuwa, nkege yipuwa. Now, egadwe kalo malinchi yoma. Eopa, egadwe kalo to cho. Egadwe kalo ma wo. Verse 26. Egaloka hini, unyaku wali yeko jie. Ule ya, ujizo sika, ogboko luada, ando, unduada, ogboko luada keka. Ao cheke eto yoma, uwajo ni ama ami ajo. Ayo ikwa la keje gami yoma, ayo ikwa kibi iku mkejo. Unkele ya kuwali ye ko jie, okanle ya kuwali ye ko jie, shiboko we kui hotu la legama, oge yipu wanji. Nkege yipua. Now, owe ku. Au. Oyikpo ku Jesus Christ. Wajie ku. Owe choma. Owe ku wajie ko owe choni. Eka dikpe mga buwala na ka onye lo owe cho. Wagbodo ka owe cho. Aman chala owe cho. Yen. You know. Wajie do about owe cho. But Jesus ka. Nde yaku wali ye ko jie. Oma kahini. Oje ku surface ni ama ka lo jiya odeli yoma halef re odeli yoma we ka lo jiya eko joje ka lo jiya eko kweyi odelo kayabo a kai ka lo gbo ji eko we ti yoma. Lowe kowe ku alo josi joli peyi kalo yi ka o owe chenya numbo. O ye ti potu kalwe. O je ki yi kunwa ye ti potu kalwe. O koge ya kowe ku. Iyo tulada le ganwa uge yi palo. Oge ya kalo ju. Ule ala lo, ule ala lo, la lo chichi. La lo gbera fu e yu, alo gbera fu odali ye amin. Alo gbera fu. Meaning ki ya. Ola la lo chite la lo gbera fo. Ao yibo ko ho ka oche reflect. Ola la lo wabe jia toa. Ola la lo kege be jia toa la lo jo. La lo jo eko joje. La lo jo eko kweye. Oka iho tu kada uge yi palo. Iho tu lada le ganwa uge yi palo nji. And I know as Jesus Christ. I know. As owe chwanda ge yi palo nji. So. O kela ndoka dikpia we ku. O lia lu owe chwo ge yi palo gla. O lia lu yi hotukunu ge yi palo gla. O lia la nu ababonu ge yi palo gla. Ujizo se ka. Tru ku oje ku iye ko we chwo.
true ku o je ki e ko e cho o kana ya ku wa li ye ko je ngegebe yo ma fuku ni oluwa topo o de lo ka ba ngegebe akebe jo topo meaning that I know why. Meaning that I know why. Oka echechi la do gebe ya kalo be ji e ko wechi oma. So that only la no ji e ko wechi oma only la no ju la no jo. La lo ju ye kunu lo ya lo ju di ya. Iho tu kada ge ye palo. Iho tu ku Jesus Christ ge ye palo. And Jesus Christ abonu ge ye palo. Odile la kayaboa. Odile la kayaboa. Oka with that. Alo ge ju Jesus Christ. And Jesus Christ ge ye palo. Alo ke ge jo. And yeah, well, I call it you got a lot in here. I knew where I could car. I don't got a job where I could do Jack or Quay. I don't got a job where I could do Jack or Quay. Carlo be Jew and La Cowetu. Carlo be Jew and La Cowetu. Bobo. Carlo Kia, call you Porto Carlo. A Kelaco, I love you on my Porto Carlo. O give me a Carlo be Jew Kunuto. O gbe aka lo be di e ko we to to o la la lo ke di e ko we to to a o le alu iho tukunu gebe gwoneli portugal wa o la lo iho tukunu wa gebe je o gebe wone o gebe mu li portugal o la Jesus Christ ke yi pu e che kalo o de la ko we chenche yo ma kagalo ya bo a ela ko ejonjo de lo kagala ya ba so ami age nge kala nge gbokola a wa du melenu a wo yinu melo penenche kun ngbokola ka ya ka do ka che ku ko wejo li yinu mafalo ka potu kamla tela ko wejo ka ya ko lu oje ki ekunu mafalo. So that bao jekile kunu yoma iho tu kunu ge yi palo ana babonu ke ge yi palo o ke gibe talo labo li po ya wo keche la lo yoma mo fi ye ku Jesus Christ ngbo kwa. Amen.